Doamnelor și domnilor, reluăm acum discuția începută ieri cu Nestor Rateș, directorul Departamentului Românesc al Europei Libere, discuție privitoare la actele teroriste contra postului nostru de radio și a unor colaboratori și redactori ai acestuia, atribuite lui Carlos Păreclit Șacalul, pe numele său adevărat, Ilici Ramirez Sanchez, și la relația acesteia cu securitatea română. Ieri ne-am oprit asupra episodului cărților bombă trimise de Carlos, unui număr de 3 români proeminenți din exil, fostul ministru Penescu, scriitorul Paul Goma și colaboratorul Europei Libere Șerban Orescu, devenit mai apoi unul din cei mai cunoscuți redactori ai postului nostru de radio. S-a relevat că această acțiune de la începutul lunii februarie 1981 a fost inițiată de securitatea română, după cum o confirmă chiar fostul director al SRI Virgil Măgureanu, într-o scrisoare adresată în iulie 1992 șefului de atunci al serviciilor de siguranță ale Europei Libere, Richard Cummings. Am zăbovit apoi, vreme mai îndelungat, asupra bombei care a explodat la zidul exterior al sediului central al Europei Libere din München, aproape 3 săptămâni mai târziu, și anume în seara zilei de 21 februarie 1981, evidențind pe baza documentelor din arhiva fostei securități registe, Stasi, și a unor informații din surse ungare autorizate, aflate în posesia postului nostru de radio, pregătirile minuțioase făcute în vederea acestui atentat de grupul de teroriști condus de Carlos, procurarea explozibilului din surse românești prin intermediul unui ofițer român de securitate, pe care documentele Stasi îl identifică sub numele de Vicescu Andrei, include și numărul lui de telefon din București, și plecarea în noiembrie 1980 a grupului de teroriști la München, unde urmau să aștepte sosirea materialelor și echipamentului necesare atacului contra sediului Europei Libere. Am întrerupt reconstituirea etapelor premergătoare exploziei bombei la plecarea lui Carlos la București la începutul lunii ianuarie 1981. Așadar, Nestor, ce știm despre șederea lui Carlos în capitala României?
Radu, nu știm chiar nimic, pentru că, așa cum spuneam, nu avem în această privință informații sigure din surse românești. Putem doar presupune că va fi raportat securității planurile de acțiune și va fi perfectat târgul, pentru că el nu prea făcea nimic pe gratis. Carlos nu a stat mult la București, serviciile secrete ungare înregistrând revenirea sa la Budapesta la 3 februarie.
Reconstituind evenimentele, să ne reamintim că mai erau numai 18 zile până ce avea să se producă explozia la sediul Europei Libere din München. Ce s-a întâmplat în aceste 3 săptămâni?
Aproape 3 săptămâni. De fapt, Carlos stabilise inițial ziua de 14 februarie pentru detonarea bombei, exact 4 luni după întâlnirea de la Budapesta. Dintr-un motiv necunoscut, atacul a fost amânat până la 21 februarie. După cum precizam ieri, grupul de teroriști care urma să ducă la îndeplinire atacul asupra Europei Libere se afla la München încă din noiembrie. El se compunea din membrii ai unor cunoscute organizații teroriste europene. Conform planului, ei s-au antrenat la München, au primit explozibilul, dispozitivul de detonare, grenadele și celelalte lucruri de care aveau nevoie și au continuat să observe atent sediul Europei Libere. Șeful grupului era germanul Johannes Weinrich, Steve îi se spunea conspirativ, despre care am mai vorbit. El era cel mai apropiat colaborator al lui Carlos și responsabilul secției europene a organizației, care număra vreo 40 de membri. Weinrich obținuse deja o anumită notorietate în ianuarie 1974, când, sub numele fals de Fritz Müller, închiriase un automobil la Paris, care a fost folosit în atacul cu rachetă contra unui avion al companiei aeriene israeliene El Al la aeroportul parizian Orly, atac nereușit. În seara atacului la Europa Liberă, era o sâmbătă, numai vreo 40 de persoane lucrau în clădire. Bomba a fost plantată la zidul clădirii de spanioli membri ai organizației teroriste Basque ETA, în timp ce detonarea ei a fost fost executată de elvețianul Bruno Breghe, zis Luca, din organizația teroristă Prima Linea. Carlos și amanta lui Magdalena Kopp, Lili, care așteptau la Budapesta, au primit curând un telefon de la Weinrich care îi anunța că operațiunea a reușit. Telefonul a fost interceptat de securitatea maghiară.
Nestor, ce a urmat? Cei care comandaseră atacul trebuie să fie jubilat la anunțul veștii.
Asta nu o știm cu certitudine. Un ziar românesc afirmă, fără a cita vreo sursă, că Ceaușescu ar fi fost foarte nemulțumit de rezultat. Din documentele găsite în arhiva Stasi, rezultă, din potrivă, că îndată după explozia din München, Carlos a plecat la București, unde cei mai înalți membri ai securității române l-au felicitat pentru reușita acțiunii. Cred că era vorba de generalul Pleșiță. Această informație se găsește într-un amplu raport al securității ungare despre Carlos, trimis securității est-germane Stasi în aprilie 1981. Nu se precizează cât a stat Carlos la București înainte de a se întoarce la Budapesta. El nu avea cunoștință atunci de decizia autorităților ungare de a încerca să-l forțeze să părăsească Ungaria. Ungurii păreau preocupați de efectul bombei de la Europa Liberă asupra imaginii lor și a celorlalte țări comuniste în străinătate, în Occident mai ales. La 28 aprilie 1981, ofițer superior ai securității ungare și ai celei redegiste s-au întâlnit în Berlinul de Est pentru a discuta această problemă. În raportul asupra acestei întâlniri, aflat în arhiva Stasi, se vorbește despre un anume Giorgio Bellini, nume conspirativ Roberto, membru al cercurilor teroriste elvețiene, care fusese arestat de poliția vest-germană și se găsea în arest la München. Raportul afirma, citez, el fusese informat despre pregătirea și executarea atacului împotriva Europei Libere. Dacă ar dezvălui ce știe, mari pericole ar putea urma și pentru țările socialiste. Am încheiat citatul. În mai 1981 s-a desfășurat, la cererea ungurilor, o consfătuire multilaterală pe tema Carlos, cu participarea unor servicii secrete din țările membre ale pactului de la Varșovia. România nu participa atunci la asemenea consfătuire. O consfătuire la care s-a decis, citez, să se cerceteze cu tovarășii noștri cubanești dacă l-ar putea convinge pe Carlos să-și mute baza de operațiuni în Cuba. Aflăm mai târziu că grupul a refuzat să plece din Europa.
Nestor, ascultând această ultimă informație, îmi pun întrebarea, de ce au fost ungurii și redegiști atât de sensibili post factum și nu au prevenit făptuirea crimei, furnizând eventual informațiile pe care le aveau poliției vest-germane? Pentru că această situație ridică un mare semn de întrebare, totuși.
Radu, poate că erau și ei contra Europei Libere, urau Europa Liberă numai puțin decât securitatea română. Poate pentru alte motive pe care nu le știm.
A obținut postul nostru de radio vreo confirmare din sursă românească în sensul că atacul asupra Europei Libere a fost cerut de securitate?
Nu, din potrivă. În scrisoarea lui Virgil Măgureanu din iulie 92, la care am mai făcut referire, se spune direct că, citez, nu există niciun indiciu că fosta securitate a fost implicată în atacul din 21 februarie 1981 asupra Europei Libere. Am încheiat citatul. Acest răspuns nu a fost contrazis nici înainte de noiembrie 1996 și nici după. El este, pe cum am văzut, puternic contrazis de informațiile din sursă germană și ungară.
Exact 5 luni și o săptămână după explozia bombei de la sediul Europei Libere, unul din redactorii de frunte ai departamentului românesc de atunci era atacat violent în garajul blocului în care locuia la München. Este vorba, firește, de cazul Emil Georgescu. Ce indicii avem că acest atentat contra lui Emil Georgescu a avut vreo legătură cu securitatea și grupul terorist condus de Carlos?
Radu, putem face o mulțime de presupuneri în această privință, dar dovezile absolut certe lipsesc. Domnul Măgureanu a negat în scrisoarea sa că ar exista vreo informație din care să rezulte implicarea fostei securități. Să recapitulăm ce s-a întâmplat. Colegul nostru a fost atacat la 28 iulie 1981 de doi cetățeni francezi, Leiani și Cotanso, înjunghiat cu peste 20 de lovituri de cuțit, serios rănit, dar a supraviețuit. Făptașii au fost prinși și judecați de un tribunal münchenez. În cursul procesului, care a început la 19 aprilie 1982, Emil Georgescu, refăcut, a servit nu numai ca principalul martor al acuzării, dar și ca un fel de coprocuror, căruia i s-a permis să interogheze martori. El a argumentat viguros că securitatea română se aflase în spatele atentatului. Cei doi acuzați nu au recunoscut nicio legătură cu autoritățile române. De fapt, numai unul din ei, anume Leiani, care a fost cel care l-a înjunghiat pe Emil, a acceptat să vorbească în fața tribunalului, celălalt a refuzat. Leiani a susținut că au fost angajați de un român din Franța ca să-l bată pe Georgescu și să se întoarcă cu bani și bijuterii de la el, dar că a fost nevoit să-și folosească cuțitul în autoapărare. O afirmație hilară, având în vedere că francezul era mult mai tânăr decât Emil, doar 25 de ani, și cu două capete mai înalt. Versiunea susținută de apărare era că a fost totul un act de răzbunare din partea unuia sau mai multor clienți cu care Emil Georgescu ar fi avut relații de afaceri ca avocat. Verdictul a fost dat la 21 iulie 1982, ambii acuzați fiind condamnați la închisoare, unul la 12 ani, celălalt la 4 ani și jumătate. În concluziile sale finale, interesant, judecătorul Kramer a relevat că el crede că o terță parte, posibil serviciul secret român, era implicată, dar, adăuga el, nu există nicio dovadă care să arate care anume terță parte se găsea în spatele atacului cu cuțit. Emil Georgescu a mai trăit 3 ani și jumătate, decedând în urma unui cancer la plămân în ianuarie 1985.
Ce alte indicii documentate ale relațiilor lui Carlos cu securitatea română mai avem?
Știm chiar din scrisoarea lui Virgil Măgureanu din iulie 92, către șeful de atunci al serviciilor de siguranță ale Europei Libere, că securitatea a încercat în 1979 să-l angajeze pe Carlos pentru a-l asasina pe fostul general Pacepa, sau cum se exprima domnul Măgureanu, pentru a ajuta la executarea sentinței. E vorba de sentința de condamnare la moarte a fostului general de securitate care trăia atunci în America. Domnul Măgureanu relata o povestioară despre emisarii care l-au contactat pe Carlos la Praga și care aveau asupra lor 10.000 de dolari, dar datorită opulenței pe care o afișa Carlos, ei au considerat suma mult prea modestă pentru a tenta un terorist, iar mai mult nu-i puteau promite. Domnul Măgureanu mai vorbea în scrisoare despre interesul lui Carlos de a-și muta baza logistică de la Budapesta la București. Era în 1982, cam atunci când voiau ungurii să scape de el, dar și mai târziu. De fiecare dată însă cererile lui au fost respinse, afirma fostul șef al SRI-ului. Ce găsim în arhivele Stasi este foarte diferit. Iată, Radu, un extras dintr-un amplu raport Stasi asupra cazului Carlos din februarie 1981 și citez. Conform constatărilor operative, în august 1979 s-a stabilit contactul cu Carlos, Lili și Abdul Hakim în timpul unei șederi la Praga de către doi angajați ai organelor de securitate române, nume necunoscute. Să adăugăm noi că este probabil vorba de întâlnirea deschisă de domnul Măgureanu. Continuăm să cităm. La această întâlnire i s-a oferit deschis și direct grupului lui Carlos de către angajații organelor de securitate române ajutor și sprijin în soluționarea unor sarcini. Aceasta se referea în special la acordarea de ajutor financiar și logistic în desfășurarea activităților contra forțelor și statelor imperialiste. Neoficial, continuăm să cităm din raportul Stasi, neoficial s-a mai înregistrat că în ianuarie 1980 un membru de frunte al grupului Carlos, COP Magdalena, numită Lili, catalog numărul 3, a călătorit în România răspunzând unei invitații a organelor de securitate române. În timpul discuțiilor dintre Lili și ofițer ai organelor de securitate române, a fost ridicată, mai presus de toate, întrebarea de ce grupul lui Carlos nu acceptase până atunci oferta părții române. S-a confirmat din nou că România era gata să acorde asistență logistică, de securitate și de altă natură grupului lui Carlos. În această privință s-a explicat că grupul Carlos nu trebuie să se teamă în legătură cu Israelul, deoarece relațiile între România și Israel erau o expresie a politicii oficiale și deci nici un aspect negativ nu va rezulta pentru grup din aceasta. A fost confirmată odată în plus, citez în continuare din raport, intenția României de a da grupului Carlos adăpost în orice moment și că se va oferi sprijin în executarea activităților împotriva statelor imperialiste. Și cu aceasta am încheiat citatul. Documentul din care am citat înșiră armamentul care a și fost pus la dispoziția grupului de către securitatea română, precizându-se că acestea erau ce s-a putut verifica. Să mai menționăm, Radu, timpul nu ne permite să intrăm în mai multe detalii, să mai menționăm o scrisoare a lui Weinrich către Carlos din 29 august 1983, în care îi relatează despre o vizită a sa la București și despre faptul că, înainte de a pleca, citez, m-am întâlnit cu bătrânul. Am avut o discuție drăguță și am obținut 24 de kilograme de plastic, adică explozibil plastic. Bătrânul era, potrivit securității redegiste, chiar Ceaușescu.
Nestor, timpul ne presează, așa cum spuneai, poate revenim altă dată asupra acestor detalii fascinante. Mulțumesc pentru participarea la acest dialog. Doamnelor și domnilor, Radu Călin Cristea, vă dă întâlnire pe mâine, reamintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă.